Іванка Простачок. У якому-то краю жили люди. Був раю. Гравали, працавали, ды бяды не мелі. Свет вялікі, зямлі многа, усюды вольна, працуй на хлеб, рабі ды Бога хвалі. І жылі там людзі ў ласцы, ў згодзе, увесь дзянёчак працавалі, а аб ночы аддыхалі. А прыйдзе бяда, у згодзе ратаваліся ў прыгодзе, бедным, хворым памагалі, ды і ўсе бяды не мелі. Толькі вось адкуль узяўся і пачаў сюды лятаць страшны змей. Пачаў лятаць, пачаў дабро цягаць, а нарэшце і людзей хватаць, дык сабе цягаць. Нахватаў ён людзей і давай будаваць сабе харомы. Нахватае дусюль людзей, згоніць іх у адно месца, ды і прымушае будаваць харомы, акопваць іх канавамі, абсыпаць валамі ды абгароджваць частаколам, каб ніхто не мог туды ўлезці. Будуюць людзі, капаюць канавы, насыпаюць валы зямлі, бы горы. І патуль гаруюць, пакуль там і загінуць. А змей хватае ды валочыць туды ўсё новых ды новых людзей. Вот набудаваў ён многа такіх агародаў, пралашыў паміж імі шляхі, лятае па іх ды цягне ў агароды і людзей, і людское дабро. Працуюць людзі, загаруюць штукольвік, і тут не ляціць змей, а бярэ ўсё бы пажар, ды і запрэ ў сябе ў гароды. А людзі пухнуць ад голаду ды мруць бы мухі. І чым далей, тым горай. Няма спосабу, няма ратунку ад ліхога змея. Тым часам тыя людзі, што іх змей навалачыў у свае харомы, жаруць сабе людское дабро, нічога не робячы, ды толькі сала гадуюць. Дык вот не толькі змей, але і яны, забыўшы бацькоў ды братоў, пачалі па шляхах вылазіць з агародаў, бы мурашы з муравейніка. Пачалі хадзіць па свету ды адбіраць у людзей іх дабро. І стала людзям горай ад людзей, як ад змея. Бо, ведама, гэтых ліхіх слуг змея вельмі многа. Яны бы плойма усюды находзяць людзей і адбіраюць у іх, што ўбачыць. Няма ў іх літасці, з жывога скуру дзяруць. І пачалі яны лічыць людзей у горы і гаўяда. Пачалі саромяцца, што самі яны людзі. Пачалі выдумваць сабе усялякія назвы. Хто назваў сябе змеем? Хто ваўком або мядзведзем ці другім зверам, хто арлом, коршунам ці другою птушкаю, хто якім кольвік дзеравам. Толькі людзей яны называюць проста людзьмі. Быццам гэта самае горшае імя. Дык от скуль узяліся паны свінскія, ваўкі і другія. Але вось радзіўся ў тым краю хлапчук. Быў ён вельмі благенькі, вельмі худы, як заняпаў з маленства, дык так і астаўся на ўсё жыццё. Ні паны, ніхто яго не чапае, бо ён такі нехлямяжны, што нікому не патрэбны. От ён і вырас ужо, але ўсё грае з дзецьмі, бы маленькі. І празвалі яго людзі Іванкам Прастачком. От узімку сядзіць сабе Іванка Прастачок на печы, ды з лучыначак цацкі складывае. А ўлетку пясочак перасыпае з дзецьмі. Так пражыў ён гадоў 30. От раз сядзіць Іванка Прастачок на зямлі каля прызбы, ды перасыпае пясочак, аж ідуць тры старцы. Прышлі яны к хаце, ды селі на прызбе аддыхаць. У сяле ні жывой душы. Пан усіх выгнаў на работу. Пуста, хоць падпалі. Сядзяць старцы на прызбе, аддыхаюць ды насыпаюць у люлькі тытуню. Хапіліся яны, аж няма агню, ды просіць Іванка, каб ён дастаў агню люлькі закурыць. Пабег Іванка ў хату, набраў у прыгашні жару, ды прыносіць старцам. Закурылі тыя люлькі, падзякавалі Іванку, ды пытаюцца яго, што ён робіць. Пясочак перасыпаю, кажа Іванка. Бо што не рабі, то ўсё на паноў. А нашы людзі дурныя, цягнуць жылы, ды са ўсёй сілы гнуцца. Дзела спраўляюць. А ліха маюць. Бо паны ўсё к сабе грабуць. А мужыкоў скуры дзяруць, а то і зусім іх к сабе бяруць, за свет заганяюць, б'юць, калечаць, мучаюць, забіваюць і літасці не маюць. Паслухалі тое старцы, галавамі паківалі, узяліся за струманты, ды і загралі. Першы раз зайгралі, Іванку розум далі. Другі раз зайгралі, у сэрца жаласці нагналі. Трэці раз яны зайгралі, язык Іванку развязалі. Зніклі старцы, а Іванка прастачок стаў ужо не дурачок. Стаў за дзела брацца ды ў свет збірацца. Зрабіў ён дудку-весялушку ды зайграў сабе так жалсліва ды так гожа, што не толькі людзі, а зверы і птушкі сталі яго слухаць, сталі ў круг збірацца. І пачаў Іванка прастачок па свеце хадзіць, у дудышку граць, людзей збіраць ды ім праўду казаць. Як зайграе, дык і ўбачаць людзі, што вялікая крыўда па свеце. Што адны пануюць, другі гаруюць, адны багаццю лічбы не маюць, другія з голаду паміраюць. І разнёсся ад Іванкавай дудкі голас па ўсяму свету. Пачалі людзі к таму голасу прыслухоўвацца ды розуму набірацца. Пачалі думаць ды гадаць, як за праўду пастаяць. От учулі па палацах той вялікі голас, ды спалохаліся слугі змея. Пачалі яны войска збіраць, ды Іванка прастачка шукаць. Чуюць голас на ўсходзе, шамялях яны туды. Палашы блішчаць, пікі былі стрычаць, гарматы грымяць, а Іванка не відаць. Стануць ціха бы на паляванне, слухаюць, стаяць. Аж тым часам чуюць голас на захадзе. Грае дудка-весялушка, грае, людзей навучае. Ідзе пошчык ад сяла да сяла, па полі, па лесе, ад краю да краю. Кінуцца яны на захад, гоняць коней, бягуць самі, шаблямі звіняць, ды Іванка не спаймаюць. Гудзе дудка, грае, то засвішча, то бы бусіла заляскоча, то зацягне тонка-тонка, от бы павуціна. То так дробненька шчабеча, што ў паноў аж лыткі затрасуцца, а мароз бяжыць па спіне, быццам мышы туды залезлі ды і скрабуцца пазурамі. От з тых часоў слугам змея ні ў дзень, ні ў ночы няма спакою, бо бяды яны сабе чакаюць, бы вол доўпне. Дудка свішча, дудка грае, пошчак па свету гуляе, людзей навучае. Яго ні злавіць, ні з гармат не забіць. Ён вольна па свету гуляе, ніякіх загародак не знае. Хоць сам без цела, ды вялікую сілу мае. Грае, грае, а як прыйдзе час, дык усіх ён параўнае. Ой, ты дудка мая, весялушка мая.